Haggay payg'ambarning kitobi juda kichik. Hatto muqaddas kalomdan joy olgan kitoblarning eng kichigi deyish mumkin. Shu tufayli bu haqida ko'p ma'lumot bera olmasligimiz mumkin. Biroq qo'limizdan kelgancha imkon qadar bu payg'ambar haqida tanishtirishga harakat qilamiz. Dastlab Haggay degan ismining ma'nosiga qaraylik. Haggay bayramona degan ma'noni anglatadi. Payg'ambar Bobildan ko'chirilganlarni g'azab bilan fosh qildi. Chunki ma'bad hamon vayron bo'lib yotganda ular o'zlariga hashamatli uylar qurdilar. Haggay Yahudo hukmdori Zarubabel va Yahuzadah o'g'li Oli ruhoniy Yoshuaning ruhlantirdi. Ikkalasi ma'badni muvaffaqiyat bilan tikladilar.
Haqiqatan ham asirlikdan ozod bo'lib qaytib kelgan yahudiy xalqi birinchi o'rinda o'z shaxsiy hayotlarini yo'lga qo'yishni boshladilar. Keyin esa ma'badni qurish ishlariga kirishib ketdilar. Haggay, Zakariyo va Malaxiya payg'ambarlar Xudo xalqining qullikdan qaytib kelishi vaqtiga tegishli. Bular haqida Ezra, Nahimiyo va Ester kitobida yozilgan. Bir vaqtning o'zida Haggay payg'ambar bilan Zakariyo payg'ambar ma'badni tiklash ishlariga bosh-qosh bo'lishgan. Malaxiya bilan Nahimiyo payg'ambarlar esa qiyinchilik oradan 100 yil o'tib, Quddus devorlarini qayta ta'mirlash ishlariga qo'shilganliklari haqida taxminlar bor. Eramizdan avvalgi 536-yilda 50 mingta yahudiylar Zarubobilning qo'l ostida Quddusga qaytib kelishdi. Qaytganlarning 7-chi oyida esa qurbongoh qurib, qurbonlik keltirishni boshladilar. 2 oyda esa ma'baddagi ish boshlanib, yana to'xtab qoldi.
6 oyning 1-chi kunida Haggay odamlarni ma'bad qurishni davom ettirishga undaydi. 7 oyda Haggay yahudiylarni yana ma'bad qurishni davom ettirishga chorlaydi. 8-chi oyda Zakariyo xalqqa qarata nutq so'zlaydi. Bu noyabr oyiga to'g'ri keladi. 9 oyda esa Haggay yahudiylarni 3-chi va 4-chi marta chorlaydi. Zakariyo eramizdan avvalgi 520-yil 11-chi oyda vahiy ko'radi. 12-chi oyda esa martda ma'baddagi ish tugaydi. Yilning 1-chi oyi bo'lgan aprelning 14 va 21-chi kunlarida esa ular Fisq bayramini nishonlashadi. Ancha vaqt o'tib, Ezra Quddusga keladi va ba'zi qonunlar o'rnatadi. Eramizdan avvalgi 444-yilda esa Nahimiyo payg'ambar Quddus devorlarini qayta qurib bitkazadi.
Agayning kitobini o'qigan bo'lsangiz, Agay birinchi navbatda ma'badni o'ylagan. Shuning uchun u yosh bo'lsa ham, o'ta Xudoga sadoqatli va Xudoni o'z hayotidan birinchi o'ringa qo'ygan kishi bo'lgan. Yoki bo'lmasa, keksa kishi bo'lgan deb o'ylash mumkin. Uning kitobi 4 ta qisqa suhbatdan iborat. Ma'badning poydevori qurilganiga 15 yil bo'lgan. Odamlarning ma'badni qurib bitkazishga bo'lgan xohishi kamaygan edi. Xudo xalqni Haggay payg'ambar orqali ma'badni qurib bitkazishga ruhlantiradi. Haggayning so'zlari xalqni to'lqinlantirib yubordi. Bu so'zlardan 27 kun o'tib, ma'badning eski poydevori tozalanib olib tashlandi. Keyin asosiy ishga o'tildi. Haggay esa kelajakda bu ma'badning shuhrati haqida bashorat qildi.